besig is en sy my net ook klaar gebid, so ek gaan nie nog gebed nou doen nie. Maar ons praat oor die pad van Christenskap en op hierdie pad van Christenskap sekerlik moet ons ook na Jesus toe kom nes ons is. En moet ons leer om dit te doen. Die ding is ons vertrou hom nie altyd genoeg nie of ons vergeet soms of ons wil in ons eie krag dinge doen. Vanmôre moet ons onthou op hierdie pad van Christenskap, jy's nie alleen nie. Hy verwag nie met alleen op die weg wandel nie. Hy is by ons, hy gaan voor ons uit en sy gees is mos by ons en is in ons. So ja, hierdie pad van Christenskap sluit dit natuurlik in. So goed, kom ons kyk vinnig net waar ons voorheen was. Ons is besig met 'n reeks, 'n pragtige reeks waarmee ons besig is en hy word al hoe langer, so ek kan met al hoe korter hersiening doen. Kan nie meer te lank hersiening doen nie en ek wil graag ook nie te veel tyd vat nie, maar dit is beskikbaar as jy dit wil luister, maar ek sal nie vinnig die hoof onderwerp begin. Ons eerste reeks het gepraat van buig en breek jou eie wil en ek glo jy hoor ook reg deur hierdie reeks, dit kom maar heeltyd uit, daar gaan vandag weer ietsie uitkom oor dit, dat ons onsself moet buig, ons eie wil moet opgee, ons regte moet opgee, sodat ons kan sê, not I, but Christ. Not I, but Christ. En die wurmpie gedagte natuurlik, en die slang, onthou na die ou slang, spring maar reg op as iets verkeerd gaan, of iemand wil aan hom, of het voel of iemand iets aan hom wil doen, dan is hy slang vinnig reg op om te verdedig. Kom ons wees eerder anderster, kom ons die gesindheid van eerder, ek sal mama sy wurmpie wees eerder, en net sê Jesus, ek gaan die gesindheid vat, selfe gesindheid as Christus gaan ek ook hê. Kom ons bly om, my beker wat oorloop, ek gaan nie so baie oor elke bladsy kan sê nie, jou beker moet skoon wees, hy wil vir jou vars, skoon, nuwe water ingee, jou lewende water, maar kry jou beker skoon, reg, ons bekers lyk hier by die kerk so mooi skoon so daai, maar nie hierdie nie. Jou eie beker moet ook so lyk, jou geestelike beker, jou hart, kry hom skoon, dat hy nie so vuil is nie. Dan sal herlewing kom in jou hart, ons gaan weer nou ietsie daaroor sê. Goed, volgende punt, verhoudings met God en die medemens. Ons het baie gepraat daaroor, ons verhoudings met God en die medemens. En vandag se boodskap gaan 'n bietjie aan dit ook aanhaak, maar dit gaan daaroor dat ons verhoudings met God natuurlik eers moet wees, maar dan gaan ons met ons medemens ook verhouding bou en dan kan ons op hierdie pad van die Christenskap ook sê jy gaan ons help om beter verhoudings met mekaar te hê, wat ons mekaar so nodig het, en ek weet ons gemeente, ek beleef het in ons gemeente, dat daar is laste wat gedra word, mense wat mekaar help en ondersteun. Ons volgende bladsy, die hoofweg van heiligheid, ag, hy pragtige vers in Jesaja, wat ook praat van die hoofpad, nie die groot pad van heilig, wat sê, die wat daarop gaan, mag nie onrein wees nie, nee. So, ons moet ons beker skoon kry, stap op hierdie pad, maar ons het ook gesê, die pad van heiligheid, die pad, die hoofweg van Christus, hardloop deur Golgotha, hy kom by die kruis uit, jy moet maar uitkruip, daai koppie somtyds, maar eintlik maar altyd, nee, want jy moet jou buig, daai deur is laag, waardeur jy moet ingaan, om op hierdie hoofpad te kom, is so mooi gedagte gewees, wandel op hierdie heilige weg, wat natuurlike keuse is, die hele tyd. Goed, dan is ons ander punt gewees, die lam en die duif, ek hoop dat jy dit geniet, dit was ook vir my so kostbare gedeelte gewees, die lam, die duif, die lam Jesus Christus, en natuurlik die duif, die Heilige Gees, voorstelling, toe Christus gedoop is natuurlijk, toe sê jy, voor hem dood, toe sê Johannes, terwijl Christus sien, toe sê, daar, kyk, daar is die lam van God, wat gekom het om die sondes van die wereld weg te neem, en dis die lam, en natuurlijk toe Jesus gedoop is, toe kom die Heilige Gees in die vorm van die duif op hom, en ons het oor die gedagte gepraat van die duif, sal altyd die lam soek. So as jy Christus in jou hart het, en jy het Jesus in jou hart, dan trek jy die duif ook aan die Heilige Gees, want dis hoe hy binnen ons kom woon, hey. Dis hoe Christus in ons hart woon, deur die Heilige Gees. So waar Christus is, waar jy die lam, as jou koning, jou verlosser het, gaan jy die Heilige Gees ook ervaar. Maar plus het ons bygesê, die duif skrik vinnig, kan vinnig wegskrik, want as ons sonde doen, en ons luister nie, en ons bedroef die Gees, hy skrik vinnig, maar ons ook gesê, Christus die gesindheid van die lam, wat geskeer is, hy was stil voor sy skeerders, nederig en stil, en dit is 'n pragtige gedagte gewees, so ja, ek hoop, het leer jy uit, ek leer weer jy uit, dit was maar so vinnige die hersiening, so ons gaan vandag aan met deel 7, herlewing in die huis, herlewing in die huis, nou, kan ek al bykie vind, maar waar pas dit dan nou in? Onthou, ons praat oor die pad van Christenskap, maar ons het al met die eerste reeks, of die eerste gedeelte het ons al gepraat, ons soek eintlik herlewing. Ons soek eintlik herlewing in ons harte. So as ons wil sê herlewing in ons harte, dan moet ons kyk, maar wat is die pad wat ons moet stap van Christenskap? So op die einde, yes, ons wil Jesus volg, ons wil op die pad ons oop omhou en ons wil om bly dien. Maar ons soek herlewing. Ons soek weer 'n nuwe uitstorting van sy gees. Ons soek 'n nuwe ervaring op by hom, van hom, in ons hart en ons lewens, opgewondenheid en oorwinning en erlewing is maar net weer. Ons gaan nou by die definisie vir wie uitkom ook, gaan nou daarby stilstaan. Maar weer is dit ons om kan ervaar. So onthou, as ons praat oor herlewing in die huis, ons einddoel is ook dat jy sal herlewing kry, dat ons as gemeente herlewing sal kry en weer 'n nuwe passie, opgewonder passie vir die Here sal hê. Goed, so, kom ons blaai om en gaan ons 'n paar gedagtes hê met verhoudings in ons huise, nommer 1. En het hierdie prentjies gesien, want dit is deel van die reeks, so dit kom maar kort weer uit. Maar ons het gepraat laas oor verhouding tussen mense. Nou goed, hier's ook weer, ons haak net weer hier aan vas vinnig. Adam en Eva het weggekruip vir God na die sondeval, nê? Weggekruip vir God, onvrymoedig gewees. Hulle kruip weg, God moes hulle vra, "Waar is julle?" En hulle moes skaam voor hom staan, nê? Kan ons maar sê dan, die sondeval het in hulle huis gebeur, as ek die paradijs, dit is toch waar hulle geblei het, nee, dit is waar hulle geblei het, so die sondeval het binnen in hulle huis gebeur, plek waar hulle geblei het, plek waar hulle veronderstel was om veilig te wees, die plek waar hulle moes, waar hulle God, toegang tot God gehad het, hy was in hulle midde, hy het saam met hulle gewandel, sê die woord, hy het hulle geskape, so die sondeval vind plaas, daar waar hulle bly, daar waar hulle, in die plek is waar hulle lewe. Maar omdat het daar in die huis gebeur het by hulle, waar hulle bly, verhouding skade gelei. Natuurlik, verhouding tussen die mens en God het gebreek, nê. Nee. Mense het vir hulle self begin leef, en ek dink dis maar wat waar, nê, nee. En dis vandag nou nog so, dis een van die vrugte van sonde, mense leef vir hulle self, dis wat gebeur, dis net vir hulle self. Mense het elkeen hulle self begin leef, dat ook hulle eie God begin word. Is dit maar nie so nie, as nie die eie ek nog nie gesterf het nie, as jy jouself nog steeds by plek is waar jy, en ons praat oor aanstoot ook baie tussen ons mans en ons sisters op die oomblik, ons wandel 'n reeks, as jy vinnig aanstoot neem, as jy die eie ek nog nie gesterf het nie, dan is dit maar nie die eie ek wat jy begin aanbid het eintlik maar nie. Die eie ek wat jouself, wat jy maar eerste wil seker maak, jy word nie dalk ontneem van iets nie, of jy word nie dalk verkeerd behandel nie, of iemand sê nie iets verkeerd sien oor jou nie, en is ek, terwyl Christus sê, maar jy moet jouself kruisig as jy my wil volg, jy moet jouself verloon, neem jou kruis op. So wat die sonde gedoen het, mense het vir hulle self begin leef, en die eie ek word maar 'n God. En hoe moeilik het dalk nou klink, moet ons maar in ons eie harte elkeen gaan kyk. Hoe behandel ons? Is die eie ek al dood? Het al gesterf? Dit is maar ook 'n voortdurende proses. Ek kan vir u sê, dit is maar, want die eie ek wil kort weer wakker word en uit die doodheid opstaan. Hy wil kort weer lewe, want dit is maar net so ons menslike natuur, as jy in die vlees nog is, as jy op die aarde is, jou menslike natuur, jou vlees, sal kort weer wil reageer, nee, want ons word versoek, ons kom voor gedinge wat ons moet keuses voormaak. Daarom moet ons hard werk daaraan, om te sê, as jy onthou, as jy voel, iets wil gebeur, dat jy jouself ontstel, of jy wil dinge oor jouself laat draai, of balk, wil jy God nie ken, in een saak nie, jy wil eerder jou eie, in jou eie krag dinge wil doen, in jou eie keuses dinge wil doen, in plaas van, om met God te praat daaroor, en die Heilige Gees te vertrou, dan is jy bezig om in jou eie krag te vertrou, dan is jy bezig om in jou eie ek maar te raadpleeg, nee. En dan wil hy weer kop uitsteek, so, kry om reg, want dis wat sonde kom doen, die duivel het toch vir Adam en Eva op die manier ook kom vir die versoeking vir hulle gestel, en sê, hulle sal ook soos God wees, so hulle wil ook iemand gewees het, en dit is verkeerd natuurlijk in Godse oom. So in plaas van vrede, harmonie, liefde en eenheid, in die paradijs was daar nou haat, jaloesie, tweedrag, en al die goeders is maar sonde. So kan jy achterkom, verhoudingsskade gelei, en in die huis begin. Vandag praat ons bykie oor herlewing in jou eie huis, in jou huis, maar jy sal laat hoor, trek ook maar deur na hierdie huis toe. Huis van kinders van die Here, die huis van as gelowig is, nie net in hierdie gebou, in hierdie kerk nie, maar as maar buitekant toe ook. Maar kom ons begin eers, daar is mos 'n gesegde wat sê, maak eers jou in jou eie huis, weet, dinge moet eers in jou eie huis skoon gemaak word, begin eers in jou eie plek, nou vanmôre wil ek ook vir u sê, kry die verhouding in jou eie huis reg, sodat jy kan uitbrei, en dan dit beter lig vir die Here ook sal wees. Natuurlijk Kain en Abel, jy weet ook, daar was verhoudings wat opgebreek is. Goed, so ons praat bietjie, as ons omblaai, herlewing in ons eie huis, ons het gesê, dit in Adam en Eva se huis gebeur, maar kan ons kyk dat herlewing ook binnen in ons eie huise weer begin? Ek het hier die definisie dat ons laatst geskryf het, herlewing is die lewe van die Here Jesus Christus, wat in menslike harte uitgestort word. En dit klink so, miskien sy sê, maar ek is al 'n kind van die Here, ek behoort aan die Here, ek ken Jesus, ek dien hom. Maar dan wil vir u vanmôre vra, en dis baie goed as ons in die reeks oor praat, hoe lyk ons vrug wat ons dra? Het ons al Christus se natuur in ons? Beleef ons dat ons soos hy is, want hy sê ons moet hom volg, ons is sy volgers, ons is disippels. En daarom sê ons, ons wil meer van hom hê, en daarom, as Christus in ons harte uitgestort word, gaan ons meer soos hy praat, ons gaan meer soos hy klink, ons gaan meer optree soos hy. Ons gaan dieselfde liefde wat God vir die wêreld het en wat Jesus vir die wêreld het, gaan ons ook vir mense begin uitstraal. Is dit nie so nie? So kan ons hoor, as jy verbitterd is, as jy op 'n plek is waar jy dalk miskien jou passie verloor het, as jy voel daar's meer donker in jou lewe as lig, dan dink ek ons kort Jesus, nê. Ons kort meer van Jesus. Daarom kom terug op die plek waar jy sê, Christus, ek wil weer jy moet in my hart uitgestort word. Die Gees moet in my hart uitgestort word sodat ek naby is, sodat ek U kan beleef, dat U binne my kan ook leef en my kan lei deur die Heilige Gees. En dis die herlewing waarna ons soek. Kan ons dink as in elke huishouding, as ons maar ons gedagtes in ons omgewing dink en in jou eie huis en waar jy bly, kan jy dink as Jesus Christus in elke huis en elke hart lewe en elke hart uitgestort word, gaan ons nie anders begin praat in ons huise nie. Gaan ons nie meer ons anders begin klink nie. Ja, ons gaan nê. Ons gaan nie meer sekere dinge dalk doen nie. Ons gaan nie sekere manier dinge vir mekaar meer sê nie. Ons gaan 'n ander fokus begin kry. En ek dink dis wat herlewing ook deel is van herlewing. As jou fokus so begin raak dat jy sal sê, Here, maar wat gaan U behaag? En wat is die regte ding om vir U te doen? En wat sou U nou hier gedoen het? En kan ek eerder die lig van Christus ook in my gesin uitdra en in my omgewing en my lewe? Dan sal herlewing, want jy sien, jy gaan al meer soos Jesus word. Jy gaan al meer soos hy begin doen en jy gaan die opdrag uitdra wat ook begin disippels maak buitekant toe. Jy gaan begin lig dra na buitekant toe. En is dit tog my waarna ons wil mik nie. Ek dink as elkeen in ons gemeente, in ons kerk en al Christene, almal wat in Jesus glo, reg in ons land, as almal meer daai passie het weer van Christus word in hulle harte uitgestort, gaan ons land begin anders lyk. Mense gaan anders begin reageer. Ons gaan mekaar anders hanteer, is dit nie? En dis daai herlewing waarvoor ons vra en bid en soek na. Laat dit in jou hart uitgestort word, man. Kom ons kyk gou 'n bietjie en ek gaan nie in detail nie ingaan nie. U kan self in die eie harte dink en besef en gedagtes. Wat is verkeerd in so baie huise? Ek sê nie almal nie, maar ek dink ons almal het maar stukkies verkeerd. En ek sê nie presies wat verkeerd nie. Ek wil net verwys na verhoudings. En onthou, die eerste sonde wat gekom het as gevolg van die sondeval, verhouding met God het gebreek. So wanneer daar in 'n huis sonde is of wanneer die duivel inkom en hy kry dit reg dat ons val vir sy al vir sy dinge en sy versoekinge, dan kom daar verhoudingsprobleme. En daarom sal jy ook saam met my stem. Daar's so baie verhoudingsprobleme tussen mans, vrouens, eggenotes, nê. Tussen ouers en kinders. En ek hoor baie keer dit, ouers en kinders of andersom ook kinders met hulle ouers, waar kinders met ouers meer kontak het nie. Waar daar seer is, waar daar onvergewensgesindheid is. Alles is daai verhoudings wat opgebreek het. Probleme, dit is dat verkeerd is in so baie huise, selfs tussen broers en susters, selfs families wat saam is, saam bly miskien onder een dak of op 'n afstand, maak nie saak waar dit is nie, maar daar's verhoudingsprobleme, nê. Ook ons broeders en susters met mekaar in die gemeente, want hier is ook ons maar 'n huis, is dit nie? Hier is ook 'n plek waar ons met mekaar ook verhouding moet bou. Ons is mos maar, ons is familie, is dit nie? So kom ons kyk ook daarna, dat ons in ons eie huise, dis verhoudings wat die probleem baie keer is. In die woord van Here is in elk geval ons moet mos eensgesind wees, eendragtig wees. Kom ons lê daarop. As 'n liggaam deel is van 'n liggaam, as jy deel is van die liggaam, wat jy glo jy is, as jy Jesus in jou hart het en jy is sy kind, dan is jy deel van die liggaam. So as een deel lei, dan lei die ander lid ook. Ons ervaar dit, ons voel dit mekaar. Maar as daar verhoudingsprobleme kom, dan raak hom 'n afstand. Dit veroorsaak net verkeerde dinge verder. Mense is nie altyd oop met mekaar nie. Ek dink dis een van die dinge, mense is baie keer nie meer eerlik met mekaar nie. En ek praat nou van in huise ook, natuurlik eers, ons praat eers van in huisgesin opset, maar ook binne in jou familie en miskien, jy gaan nie almal alles vertel nie, dis nie wat ek bedoel nie. Maar mense is baie keer so op hulle eie planeetjies, op hulle eie plekkies. Mense praat nie baie met mekaar nie. Wandel baie keer eerder in die donkerte. Steek eerder maar dinge weg, nê. En dan begin mense ook soms wegkruip soos Adam en Eva. Wat was die eerste reaksie wat hulle gedoen het toe hulle gesondig het? Hulle het weggekruip. Dit was hulle eerste reaksie. En ek dink dis wat baie keer gebeur. Mense is nie meer eerlik met mekaar en oop met mekaar genoeg nie. Hulle kruip maar eerder bietjie weg. En dan vloem op hulle eie plekkie. En in vandag se tyd wat ons nog leef, ook wat nog meer tegnologie het en sosiale media en alles, baie kinders kruip maar in hulle kamers weg of ouers selfs in hulle eie plekkies en jy weet nie waarmee almal mee besig is nie. Daar's skeiding gekom.
Kom ons kyk in ons huise. Kom ons kyk dat daar weer goeie verhoudinge kom met mekaar. Eerlik met mekaar kan praat en kan sê, man, ek het dit en dit, hierdie probleem of dis hoe met my gaan, dis wat vir my, kom ons praat meer oor dinge, dat ons ook kan verhouding bou met mekaar, maar ook in ons gemeente. Dink wanneer ons mekaar gaan meer gesels, gaan al ook 'n nuwe ding gebeur, nee, nog 'n dieper liefde, 'n dieper pad dat ons saam met mekaar kan stap. Moenie wegkruip soos Adam en Eva nie. Moenie gaan wegkruip nie, want dis wat die sonde wil, wat die duiwel wil hê, hy wil jou onttrek, hy wil jou isoleer. En hy wil jou eenkant kry, want dan sit veel makliker om jou verder op 'n moeilike plek te kry. Bly eerder saam naby mekaar. Kyk as jy nog 'n gesin het, as jy nog in 'n opset is, maar as jy nie meer is nie, daar's familie rondom jou. Amen, ons is allemaal deel van een lichaam, ons is deel van familie, ons is dieselfde koning, amen, ons is dieselfde pa, is dit nie? Christus noem ons sy boeties, en ons is deel van die wonderlike familie. Goed, as ons omlaan, wat is nog verkeerd, in huisgesinne, en dan ook, denk ek, ons kan maar ook maar sê, die pad wat ons moet stap as kinders van die Here, die pad van Christenskap, wat is, kan ek my Engels gebruik, missing, wat is die ding wat weg is, wat nie daar is nie? Groot antwoord hier is, liefde. Gebrek aan liefde vir mekaar, natuurlik ook vir die wêreld, maar ek wil eers sê, maak jy so eie huis skoon. Baie mense wil uitgaan en klaar die wêreld lief hê en alles buitekant te doen, maar binnekant sukkel ons. Binnekant in jou eie huis, of in jou eie gemeente, jou kerk, is daar nie genoeg liefde nie. En wanneer ons na 1 Korintiërs kyk, 13 vers 1, en jy ken jy die gedeelte, ons gaan nou die hele stukkie lees daarso, maar ek net eers vir ons die eerste versie op, want hy praat van liefde. Liefde, ons het gister ook in ons mannebijeenkomst het ons ook hiervan bietjie aangeraak, dat het ook uitgekom, die agape liefde van God. Hey, want so lief het God die wêreld gehad. En is daar die liefde wat ek dink baie keer nie daar is, onder ons mekaar noodwendig nie. Misschien geef vandag vir my sê, maar pastoor, maar ek is lief vir my man, ek is lief vir my vrou, dit is 'n ander type liefde. Hier liefde van ons praat is die agape liefde, en ek geef ons 'n paar Engelse terme hierson. Ek weet, daar's nog, as mens nog verder gaan navorsing doen, dis so ryk die taal, mens kan nie alles uithaal en selfs kry nie, maar, of jy kan het kry, maar dit vat tyd, daar's so baie wonderlike woorde en gedagtes rondom dit, maar ek net so 'n bietjie van die Engelse woorde en uit van die Engelse vertalings ook gaan kyk, wat die agape liefde is, en hy sê van selfless unconditional love. Selfless unconditional love, in ander woorde, dit is 'n liefde wat nie oor jouself gaan nie, jy gee dit weg, en dit is onvoorwaardelike liefde, dit is die hoogste vorm van liefde, en dit is die hoogste vorm van liefde, dit is ook wie God is, nie. En dit is waar die wêreld het, die mens het, dat hy vir ons kom sterf, dit is ook een, as ons sê, sacrificial love, of natuurlijk opofferende liefde, met andere woorde, en met hierdie liefde, jy is so lief van iemand, jy offer iets op, jy offer iets op om iets vir mekaar te doen, mekaar te ondersteun, mekaar net lief te hê, mekaar so lief te wees, dat jy ook sal kan sê, ek draap jou, draan jou las, so lief te wees vir iemand rondom jou, dat jy kan sê, ek bid vir jou, so lief wat jy kan wees vir iemand wat verlore is, om te kan sê, God het jou lief, is 'n liefde wat onvoorwaardelik is, maar het is ook opofferende liefde, want het vat gewoonlik ook maar iets van jou, jy gaan self moet kruisig, jy gaan self iets moet opoffer, jy moet weg, sekere ding, maar moet uit jou eie lewe bietjie opoffer, dat jy dalk nie meer dalk tyd voor gaan hê nie, maar hierdie liefde beteken, hy vra vir jou, vra jy moet iets doen, baie van die Engelse vertalings praat van charity, interessant, en we gaan kyk, praat van charity liefde, met ander woorde, dit is ook maar oor gee, nee, as ek dink aan welsyn of gee, dan is die type liefde, God het toch sy seun vir ons gegee, is dit nie? Vir ons gegee. Dis so lief wat die wêreld gehad het. Wat gee ek en jy vir mekaar? Is ons ook bereid om bietjie van onsself te gee? Of is jy maar op 'n eie plekkie wat het net jy en jouself is? As het net jy en jouself is, wie dien jy dan? Is jy nog steeds met jou eie self te, is hy te belangrik, hy of sy? Het het ook 'n God geword in jou lewe? Offer daai eie ek op. En sê dit, my liefde, God se liefde wat in my hart uitgestort is, is nie ons eie nie, dis deur hom. Hy stort in ons harte uit. Maar die liefde wat ek het, dis daai liefde wat ek ook soos God wil uitgee na ander toe, en vir iemand iets wil beteken. Daar is nog een gedeeltekie, een mooie Engelse term wat ek op afgekom het. The agape form is the love given whether or not it is returned. Is dit nie mooi nie? Dis die liefde wat jy gee, en maak jy saak of die persoon aan wie jy het gee, het gaan teruggee of nie. En is ons nie maak maar skuldig baie keer aan dit wat ons sommer sê, ek voel nie so baie lief vir daai persoon nie, want daar's iets nie lekker nie, of jy weet, jy daai persoon gaan nie vir jou daai selfde liefde teruggee nie. Jy weet dit klaar, want julle is dalk nie op 'n goeie term nie, of jy ken mekaar dalk nie eers nie. Jy is bereid om liefde te gee sonder om iets terug te verwag. Dis wat agape liefde beteken. Ek het ook op die Amplified vertaling sê ook so mooi, that reasoning, intentional spiritual devotion, such as is inspired by God's love for and in us. En dit bevestig vanmôre so mooi, nie uit jouself nie, dit is God se liefde vir ons, maar omdat hy nou in ons bly, kan ons daai selfde liefde uitgee. Agape liefde vir mekaar, vir die wêreld wat buite, maar ek wil vanmôre weer en sê ons eie huis, ons kyk na lewing in jou eie huis. Hoe lyk jou liefde onder mekaar? Ek weet ons is nie almal heilig nie. Ons is mense, ons het emosies. Ons gaan tye hê wat jy kwaad word. Jy gaan daar gaan verskille wees. Daar gaan partykeer maar onder ons hier wees. Mense, dis is mens, nê. Nee. Maar dan moet ek jou herinner vanmôre dan net om ons self herinner om te sê maar kom ek hardloop vinnig na die plek toe waar ek sê kry Jesus se natuur. Vat hem soos doen wat hy sou gedoen het, onthou sy liefde, onthou die vrug van die gees, en liefde in teenoor, dis die eerste vrug wat tog genoem word, vrug van die gees, nê. Nee. So beteken ons gaan perfek wees, nie, gaan beteken ons gaan altyd 100% reg wees nie, maar as jy ingestel raak, en jy oefen om te sê, ek is dalk nie op so goeie voet nou met dalk iemand in my lewe nie, dalk 'n familielid, of dalk iemand in die huis, maar die liefde van God is so groot, ek gaan dit gee. Verwag dalk klink, dalk selfs nie eers iets terug nie, maar ek gaan dit gee. So hier liefde is die ding wat tekort is. Ek dink ons kort baie meer liefde. Sê my saam met my, jy mag my amen sê in ons kerkies, mag amen sê, dit gaan nie, niemand gaan jou stil maak nie. As jy saamstem kan jy sê amen. Ons kort baie meer liefde. En ek weet, ons is 'n gemeente en ek hoor so baie keer dat mense sê, hierdie kerk, hy is liefde onder mekaar. Dit is so, ek ervaar dit ook, is wonderlik, maar ek dink ons kan altyd nog beter doen. En dink ons kan kyk in ons huise, ons omgewing. Hoe lief is ons nog steeds? Het ons God se liefde? So kom ons kyk na hierdie gedeelte 1 Korintiërs 13. Ek kom graag met ons deurlees. En ek het wel hier 'n paar stukkies vir my gehighlight, soos in Engels sê, en ek het nie 'n skyfie oor elkeen nie, maar ons gaan 'n bietjie stil staan by hierdie gedagtes van die liefde. Dis gebrek aan liefde vir mekaar, ook vir die wêreld waaroor ons praat. Kom ons hoor wat sê Paulus. Hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versind, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En dan sou ek my goed uitdeel, en dan sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sê dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Is nie opgeblaase nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belange nie. Word nie verbitterd nie. Reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles. Dit glo alles. Dit hoop alles. Dit verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele, en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Amen, Here seën sy woord, dit is maar wonderlike gedeelte hierdie, nee. En dit is so bekend, en ek weet hierdie al die jare, mense hoor het so baie keer, en jy lees het so baie keer, en ek wil jy vanmorgen dan ook so bekend weer terugvat na die gedeelte toe, want ons sal nou toe gehoor het hierdie onderwerp, herlewing in my huis, liefde vir mekaar in ons huis, ag, jy voel ook, maar ek het dit, ek het die liefde, ek is reg, dan wil ek vir ons sê, kom ons staan so 'n bietjie stil by hierdie gedagtes, wat is liefde alles, en wat is die kenmerke van liefde, dan meet jy maar so 'n bietjie op jou eie meterkie, ek gaan nie vra as ons hande opsteek, wie het hoeveel liefde vir watter gedeelte hier nie, of wat in jou eie lewe is nie, maar dink 'n bietjie hieroor na vanmôre, want onthou ons poog om soos Jesus te wees, nee. En Jesus, hierdie is sy natuur. Ek hoor vir Jesus hierso. Ek sien sy natuur raak. Kom ons kyk 'n bietjie lankmoedig. Ai, daai enetjie wat vir ons wat maar baie mense nie so maklik is, die vers 4. Die liefde is lankmoedig. Sê 'n bietjie lankmoedig. Daar's hy. Dis lankmoedig. En hierdie enetjie is sommer die reg aan die begin, die reeks waarmee ons besig is met die mans en dames. Dit gaan ook oor aanstoot. Reg? Dit kan aanstoot hanteer. Met ander woorde, omdat jou liefde lankmoedig is, kan jy aanstoot maar hanteer. So as iemand jou aanstoot, as jy voel jy is nou hierso 'n bietjie te nagekom, as jy wil ontstel oor iets, die Engelse woord is offense. So as jy voel, jy wil, kan ek maar in Engels weer sê, offense neem, aanstoot neem, onthou, die liefde is lankmoedig. Jy het toch lang om te gaan, voordat jou gaan ontstel. Sê vir jou lang so'n bykie, jy moet lang vat. Jy moet lang neem. Jy moet lang vat, voordat jy ontstel. Dit is toch wat langmoedigheid wil doen, ons moet doen, nee. Langmoedig wees, so met ander woord, jy kan nie so van, by die mense is dit die slang, sê net een woord, en hy is reg, hy gaan vir jou nou pik. Is dit nie so nie? Julle weet, ek vraag die waarheid. Julle lyk van nie allemaal so super soet vandag hier so. Ons is baie keer vandag op ons perkie. Ons sê baie keer sommer net, maar dis maar hoe ek is. Dis maar hoe my type mens wat ek is. Dis maar hoe my pa was dalk, of my ma, of my ouma of oupa. Baie keer sê ons vinnig sulke goeders, nee. Dan kom ons kry Jesus se natuur. Die liefde is langmoedig. Jy moet genoeg, jy moet kan lang vat voor jy moet ontstel. Jy moet jy nie eindelijk eers nie, maar dit is langmoedig. Reg, dit maak jou gedagtes ferm en sterk. Langmoedigheid, nee. Maak jou gedagtes ferm. Het maak jou gedagtes sterk. Het help jou om te kan dink eers oor iets. Net te kan sê, ek gaan bykie eers wag voor ek my ontstel. En ek dink, baie mense tel ons eers nie. En twee, eers bykie tel voor hulle ontstel. Of voor hulle vererg of voor hulle kwaad word. Tel maar so bykie. Maar dis deel van die kenmerke van liefde. Die liefde is langmoedig. Pastor, ek is lief, ek het allemaal lief, ek is oké, okay, maar jy ontstel my jou so vinnig. Hoor jy vanmorgen? Was al die kenmerke aan kwalificeer, weet ek nie so lekker nie, ek het baie werk nodig, ek sien dit verseker. Maar goed, dit wag lang, geen mens kans. In Engels, love endures lang. Goed, so langmoedigheid, een van die kenmerke van liefde. Hoe lyk jy liefde in jou huis? Hoe lyk dit in jou gesin? Soek jy herlewing? Soek jy dat jou gesin en dat jy self Jesus moet ervaar en beleef, gaan kyk maar na jou liefde. Hoe lyk het in jou huisgesin? Hoe lyk het in jou verhouding met mense? Is jy langmoedig? Ek weet hier is so moeilike ene. En ons word getoets op hierdie enekie, nee. Hoekom word ons so baie getoets? Want ons dryp om so baie keer. Ons moet maar om my berg maar weer een keer gaan. En weer een keer gaan. En kom ons begin my die toets een bykie slaag. Ek weet, dit is nie altyd makkelijk. En betie mense het meer uitdagings as ander, glo ek. Maar goed, dan sê hy ook, die liefde is vriendelik. So, ek is een kind van die Here, ek dien die Here, maar, en ek is vol liefde, maar, ek sien nie die vriendelikheid nie. Waar is dit? Ek glo Jesus was vriendelik gewees. Ek glo die manier hoe ek lees uit die woord, het hoe hy gepraat het, die type vergelykings wat hy gebruik het, ek glo hy was vriendelik, want dit is ook deel van die vrug van die Gees, nee. Vriendelikheid, dit is een vrug van die Heilige Gees, dit is dan ook een kenmerk van liefde. Liefde is vriendelik. Kan nie met een lang gezicht nie, ek praat nou nie van iets, soos as jy in die tyd is van hartse en rou, dis een verskil, maar ek praat oor die algemeen, die manier hoe jy optree, hoe jy reageer, wanneer mense met jou te doen kry, wanneer jy met jou praat, hey man, jy kan nie die sierknol wil wees nie, jy moet ook vriendelikheid uitstraal, die vriendelikheid van Jesus Christus, dis wat verwag word van ons. Hierdie vriendelikheid het ek ook bykie gaan verder kyk, hy sê eindelijk ook, deel van die vertalings praat van, jy moet gaan soek en kyk, aan wie kan jy goed doen. Maar ek denk ook steeds, nee, ek sal vriendelik wees as iemand met my kom praat en iets van my vraag. Maar hoe vriendelik is jy? Is jou vriendelikheid ook so dat jy ietsie gaan doen om te kyk, aan wie kan ek vriendelikheid betoon? Denk bietjie daaroor, nee. Liefde is vriendelik. In Engels ook nog een mooi term wat ek raak gelees het. Love is kind and thoughtful. Dit denk een bietjie. Dit is vriendelik, dit is sagmoedig, maar dit is, ek hoor die vrug van die Gees die hele tyd ook hier deurkom, maar dit is een van dinge van liefde. Volgende ene, nie jaloers nie. Daai enetjie is maar moeilik, nee. En party mense sukkel dalk nie baie mee nie, maar ek dink baie mense sukkel ook maar nog steeds hiermee. Met ander woorde, die liefde is nie jaloers nie. As jy dalk so vinnig sê, is jy jaloers nie, maar hoe reageer jy? As jy sien jou buurman het 'n nuwe kar, is jy bly en sê, prys die Here vir my buurman se nuwe kar, ek is so bly vir hom, ek sien hom, of sê so 'n bietjie, Here, wanneer is dit my beurt? Kom maar so ietsiekie op by jou, wat gebeur die binnenkant jou, wat spring eerst op? Liefde is nie jaloers nie. Liefde moet kan sê, ek is bly saam met jou. Kan jy hoor? Dis hoe God is, dis hoe Jesus se natuur is. Hy sal eers wil sê, ek is bly saam met jou. So as jy gedink het, jy het alles reg met liefde, hoe lyk ons jaloesie? En ek het maar net een voorbeeld gebruik, daar is baie ander maniere van jaloesie. Jy kan in jou gedagtes jou hart so maklik dit kry, nee. Dis iets wat so vinnig opspring in ons harte. Net as jy hoor, het gaan nog bietjie beter met iemand of goed met iemand. Kain en Abel se verhaal, ek het dit ook al dan geraak, jaloers gewees oor God om aangeneem met sy offer. Daar is so baie dinge en ongelukkig al die goeders, as dit nie liefde is nie, wat is die teenoorgestelde van liefde? Haat. teenoorgestel van liefde is haat. So 'n oomblik wanneer jy sê liefde is jou is nie jaloers nie. So met ander woorde, as jy jaloesie het, dan sien jy na die haatkant toe. Verstaan nie? So jy maak oop vir haat. Maak eerder oop en sê nee, ek gaan nie jaloers wees nie, want ek wil oopmaak vir liefde. Want liefde en haat teenoorgestelde van mekaar. So nie jaloers nie, dit kan fisiese dinge wees, dit kan dinge wees wat jy sien in ander se lewens, maar dit kan ook geestelike dinge wees. Partykeer is mense jaloers op ander se gawes, ander mense se bedieninge, ander mense se dinge wat hulle wat God daarmee geseën het, iets wat dalk vir hulle 'n wonderlike gawe is wat die Here vir hulle gegee het en dan voel ons 'n bietjie maar, hoekom kan ek dit nie ook doen nie? Hoekom kry ek dit nie ook nie? Dan kom maar jaloesie in jou hart op. Liefde is nie jaloers nie. Reg, onthou dit. Goed, dan is die ander netjie. Liefde praat nie groot nie en is nie opgeblaas nie. Ek kon vir julle baie goeie foto's hier gewys het. Ek het julle dit gespaar vandag van hoe lyk iemand wat opgeblaas is, hoe lyk iemand wat groot praat en al die dinge. Maar jy kan in jou gedagtes, ons is almal goeie verbeeldings, nê. Liefde praat nie groot nie. Weet jy, ek kry so baie keer te doen met mense wat ek veronderstel is dat ek dink hulle is kinders van die Here wat sê hulle dit Jesus lief en hulle dien hom, maar die groot praat is daar. Die eie ek en daai opgeblaase, hierdie opgeblaase is eintlik nie iemand wat kwaad opgeblaas is nie, wat vies is nie, is eintlik opgeblaase van ek dink baie van myself. Ek dink baie van myself. Wie lewe dan nog self? Kan jy klaar sien dit is al klaar teenoor ons hele ding. Jy's nie, jy kan nie opgeblaas wil wees en sê maar ek is vol van liefde nie, maar weet jy hoe goed is ek? Weet jy wat ek nou weer gedoen het? Weet jy hoe die mense gereageer toe ek aan die vertrekking gekom het? Of weet jy wat gebeur toe ek nou net daai ding vat en ek hardloop met dit? Jy praat so oor jouself. Hey, Jesus nie is oor homself, hy't so baie uit God verheerlik. Jesus se natuur en hier kom hy en hy sê vir ons baie duidelik, liefde praat nie groot nie. Kom ons hou op om groot te praat. As jy iets as daar iets goeds in jou gebeur het, maak dit 'n getuienis. Maar party mense is slim, jong, hulle kan daai getuienis so draai dat hulle ook sommer hulle self eer gee. Kom ons wees versigtig. Kom ons praat ons getuienisse so op so 'n manier dat ons aan God altyd die eer gee. Want selfs Jesus het gesê, hoekom noem jy my goeie meester? Hey, kom ons praat nie van onsself nie. Kom ons raak nie opgeblaase en vol van onsself nie. Maar kom ons sê eerder net, nee ek nie. Ek is niks, Here, U is alles. Wermpie, maar eerder, dis Jesus se gesindheid, dis wat hy verwag van ons. Beteken nie, jy moet bly wees, jy moet waardering hê vir wat die Here vir jou gee, wat jy kon doen, jou talente, wat ook al is nie. Maar daar's 'n manier. Daar's 'n manier. En party mense het daai ding nog nie bemeester nie. Die woord van die Here is in elk geval Romeine 12 vers 10 dat ons mekaar eerder moet voortgaan met eerbetoning. Reg? So ons moet mekaar voortgaan met eerbetoning. As jy heeltyd oor jouself gaan praat, hoe is jy besig om mekaar voort te gaan met eerbetoning? Hoe is jy besig om vir iemand anders eerder te sê, "Wow, ek waardeer jou. Jy het daai so goed gedoen. Jy het dit so mooi hanteer." Dan sien ons nie besig nie om iemand anders voort te gaan. Jy is besig om jouself eers al die eer te gee. So beteken Romeine 12 vers 10 gaan mekaar voort eerder met eerbetoning. Hier's nog 'n mooi Engelse term, love does not brag and is not proud or arrogant. Jy sien baie keer op die sportveld, ek het die Olimpiese spelers gesien 'n paar ouens, maar hulle is seker net maar self 'n bietjie opgewerk want party ouens kom maar aan asof hulle nou, weet, hulle is net die een. Maar dis maar net 'n fisiese voorbeeld, maar ons is baie keer ook maar so. Baie keer is ons arrogant. Baie keer kom ons oor en dan dink ons maar net ek gaan hierdie ding kan hanteer. Kom ek wys julle. Dit is 'n verskil om te kan sê ek is in Christus meer as 'n oorwinnaar. Ek is tot alles in staat. Daar's 'n verskil. Maar daar's 'n nederigheid wat met dit te doen kry. 'n Nederigheid waarmee jy kan optree en praat oor sonder om te sê ek praat groot. Verstaan nie vanmôre, ek hoop jy hoor hierdie woord vanmôre en as jy gedink het jy is vol van liefde, ek weet nie of ons maar albei al minder en minder begin voel, ek weet nie of ek liefde het of my nie. Ek hoop vanmôre ons leer dit uit, ons vat dit want ons almal het dit nodig. Ons is nie een perfek nie, maar ek dink ons kan groei in. Goed. Die een met die ander hoor ag as homself, Filippense 2 vers 3 sê, ag die ander een hoor as jouself. Ons moet sukkel om by die kerk in te kom. Jy moet mekaar wil sê, maar kom jy eerste in? Nee, kom jy eerste in. Om okay, almal moet op die einde inkom, maar kom ons ag mekaar hoor as jouself. Kom ons sê eerder vir mekaar eerder man, ek waardeer jou, ek sien jou hoor as myself. Want dis wat die woord van die Here tog sê. Wees eerder nederig. Dis Filippense 2 vers 3. Goed, dan is daar nog mooi gedeeltes hoe hy gaan aan nê. Hy soek sy eie belang, handel nie onwelvoeglik nie, daar's hy. Handel nie onwelvoeglik nie. Ek dink daar's baie dinge wat ons daaroor kan sê. Ek gaan dit nie vir uitbrei, ons nie genoeg tyd om by elkeen genoeg stil te staan nie, maar handel nie onwelvoeglik nie kan so baie dinge insluit. Natuurlik, ons leef nie in sonde nie. Ons doen nie verkeerde dinge nie. Jy handel nie sodat jy iemand seermaak of kwaad aandoen nie. Handel altyd so dat jy goed handel, dat jy iemand sal eerder oplig. eerder iemand sal kan voorgaan met eerbetoning, en dan wandel jy op so 'n manier, dat het nie onwelvoeglik is, en dat het aanvaarbaar is, dat het eindelijk goed sal wees, en dat het Christus op die einde sal verheerlik. Goed, het soek nie sy eie belang nie, ons het al reeds daaroor gepraat, want het is hand aan hand met die vorige, en jy prys nie jouself of jy hele tyd, en sê, ek is so goed, of ek doen of dit, of ek doen dat, jy soek nie jou eie belang nie, maar het is nie net dit nie, dit beteken ook, jy sê eerder, Here, nie my wil nie, maar u wil. So as jy sê, liefde is ook om te sê, Here, ek soek nie nou my eie belang nie, hier gaan nie oor my nie, ek weet, ek sal dit ook so wou gehad het, of ek sou graag gehad het, moet so uitdraai, maar ek soek nie my eie belang nie, ek soek eerder u belang, ek gaan eerder vir u luister, ek gaan eerder hoor wat u van my sê, en ek gaan aanvaar, gehoorsaam wees, ek gaan my onderdanig stel aan u, ek soek u belange. Kan nie hoor, is deel van liefde, ons nie geweet, al is deel van liefde nie, nee, mens besef het nie, maar deel van liefde is om te kan sê, nie my wil nie, maar u wil. Is dit nie wat Jesus ook om doen het nie? Sy liefde vir ons, vir die mens, nie sy wil nie, het hy gesê, nie my wil nie, maar u wil. God se wil, sy Vader se wil. En dit is liefde, wat vir ons ook gewys word. Word nie verbitterd nie. Ai, ja, dis maar weer terug by die enetjie van dat jy jouself ontstel, nee, dit gaan hand in hand met die eerste enetjie. Ek het na die Engels gaan kyk, van die vertaling, sy sê, it is not easily provoked, nor overly sensitive and easily angered. Baie van ons is skuldig en sê, maar ek is maar sensitief hieroor. Die Bybel sê, jy moet nie so sensitief wees nie, word nie verbitterd nie, nie so vinnig jouself ontstel nie, en dat jy kan eerder sê, ek gaan die liefde gebruik, om eerder hieroor te kom, want liefde kan hierdie ding oorheers, word nie verbitterd nie, aanvaar eerder, dan reken die kwaad nie toe nie. Reken die kwaad nie toe nie. Beteken ook maar, jy gaan iemand vergewe vinnig, jy gaan iemand wat dalk aan jou iets verkeerd gedoen het, of kwaad gedoen het, gaan jy kan vergewe, jy gaan moet vergewe. Dit is deel van liefde. God het vergewe. Jesus het vergewe. En Jesus het uitgeroep, Vader vergewe. Ons moet allemaal vergewe. 70 keer maal 7 per dag moet ons kan vergewe. Maar hierdie vers praat ook van, jy bedink ook nie, selfs verkeerde dinge nie. Think no evil. Ek gaan kyk dan, dat is interessant, dat hy ook sê, selfs liefde maak, dat hy gaan sê, ek gaan nie verkeerde goed bedink nie. Heb jy daar gedink? Anders, as jy op 'n plek is waar verkeerde goed in jou gedagtes wil opkom, gaan jy eerder kan sê, omdat ek God lief het, omdat ek Jesus se natuur in my het, gaan ek nie verkeerde dinge bedink nie. Ek gaan nie boosheid bedink nie. Ek gaan nie sonde bedink nie. Belangrik. So jou liefde moet so sterk wees, Christus se liefde in jou hart moet so sterk wees, dat jy kan sê, ek gaan selfs die regte dinge bedink. Deel van liefde, dit is nie mooi nie. Goed, dan is daar nog, reken die kwaad nie toe nie, ons het ons dit gepraat, ek is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar bly saam met die waarheid. Bly saam met die waarheid, nie bly oor ongeregtigheid. Met ander woorde ook, wanneer die ongeregtigheid ook gebeur, dan kan jy hartseer wees. Want hy sê, hy is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar jy moet hartseer wees, eerder. As daar iets verkeerds gebeur het, wees jammer daaroor. Wees ook saam met die wat treur saam met hulle. Maar dan sê, jy moet bly wees saam met die waarheid. Amen. Kom ons wees bly oor die regte dinge. Kom ons wees bly eerder wanneer God wanneer hy deurkom en geregtigheid gebeur. Kom ons wees bly as waarheid daar is. Waarheid is Jesus Christus. Dis tog hy, nê. Kom ons wees bly oor die waarheid wat hy ook vir ons gee, wat hy vir ons gee om te doen. Bly saam met dit. Dan sê liefde bedek alles. Ai, dis sommer so mooi. Liefde bedek alles. Nie so daai nou gedink het, wat kan hy nog iets sê? Ek dink Paulus wil vir ons net seker maak, ons verstaan baie mooi. En hy kom en hy sê, liefde bedek alles. Goed, as er nog iets is wat jy aan gedink het, miskien iets wat verkeerd is, of iets wat jy raak dink, maar dan kan ek hier wegkom met 'n bietjie bitterheid, of 'n bietjie iets wat dalk nou nie genoem is nie. Dan kom hy en sê, maar liefde bedek alles. Goed, liefde moet jou kan help. God se liefde maak so, en dit maak seker dat jy wel alle dinge kan hanteer. Dit beskerm, ek het gaan kyk na van die vertalings ook, en dit beteken ook, dit beskerm, met ander woorde, dit bedek alles, met ander woorde, as jou broer of sister dalk iets verkeerd gedoen het, of iets al gesê het, of miskien ook net 'n verkeerde ding, iets verkeerds hanteer het, moet die liefde, jou liefde, wat God in jou sê, hulle so beskerm, dat hulle veilig is, dat jy hulle kan vinnig vergewe, dat jy kan sê, maar God se liefde is so groot, liefde sal hierdie beskerm, selfs al het jy verkeerd gedoen, ek gaan jou vergewe, ek beskerm jou eerder, en ek help jou op die regte pad. Is dit nie mooi nie? Ek dink liefde beskerm jou. 1 Petrus 4 vers 8 sê ook, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menige sondes bedek. Dis mooi nie, so. Om te kan dink, liefde bedek tot sondes. God se liefde vir ons. Maar wanneer hy sê, so julle moet mekaar vurig lief, beteken dit ook, nou, ons moet nou iets doen. Ons gaan mekaar moet vurig lief hê, want hy sê, dit sal help, dit sal beskerm, dit gaan iemand ook kan help om dalk nie te sondig nie. Want deurdat jy iemand so lief het, dat jy kan sê, man, jy is veilig, ek vergewe jou, gaan jy dalk help dat die persoon nie aangaan en 'n sonde doen nie. Bedek baie sondes, nie die bloed van die lam, Jesus bedek natuurlijk, hy was ons sondes weg, maar hier is iets hier in wat ons moet raak lees, nee, van wat liefde doen, die impak wat liefde het, bedek sondes, is dit nie so mooi nie. Liefde gee 'n veilige plek vir mekaar. Die liefde wat bedek, hy laat jou veilig voel. Hy laat jou voel, maar ek het iemand wat my hand vashou. Ek het iemand wat naby my is. Iemand wat my rug het. Iemand wat seker my maak. Ek is ook okay. Ek het in Engels gaan kyk, hy sê ook, love never gives up. As ons sê, liefde bedek alles, dan beteken ook, liefde gee nooit moed op nie. Het hou nie op nie. Kan nie dink daaraan, ons gee maar keer maar vinnig moed op met mekaar. Ons gaan vinnig maar sê nie, maar daai is nou maar verlore geval. Of daai ene, ek kan nie, daai kan nie. Kom ons onthou, liefde gee nie moed op nie. As God moed op met ons gegee het, ons moed opgee wat waar sy ons gewees het. Hy het nie moed opgegee nie, met ons nie. Hy het gekom en hy het sy liefde aan ons betoon aan die kruis. Hy het deurgedruk, hy het dit vir ons gedoen. Dit bedek alles. Dit glo alles. Aan die woorde liefde glo alles. Nou hierdie glo alles natuurlik, ons moet ook verstaan, dit beteken nie, elke ou wat hulle leer aan jou vertel, of verkeerde geloof gaan jy sê, ah liefde sê ek moet jou glo, ek glo vir jou. Kom ons het ook ons het ons om verstand, nee, wat God hier vir ons sê. Maar wat hierdie glo alles bedoel is, hy soek eintlik die beste in alle mense. Hy soek maar toch die beste, want onthou, elke mens is geskaap in die beeld van God. Hy het sy asem in die mens geblaas. Ons is allemaal, ons het, daar is van God binnen ons. Het is net, as jy nie Jesus aanneem in jou leven nie, dan is jy nog verloor, dan is jy op 'n pad, want dit is die enigste manier van redding, maar ons is gemaak in God se beeld. En daarom ook, liefde soek maar altyd toch maar die beste in elke mens. Jy wil toch maar glo, daar is goed in die persoon, of wat persoon wil iets ook goed hiermee bedoel. Kom ons kyk mooi na ons liefde, kom ons wees nie so vinnig om te oordeel en net te sê nee, daar is nie een manier nie. Ek weet ons word baie keer bietjie hard, ons omstandighede, ons land, ons die wêreld, nee, gebroke wêreld, maak het 'n mens baie keer hard word. Want jy wil so vinnig sê, daar is nie hoop nie. Maar kom ons probeer toch maar, om te sê liefde, God se liefde sê, ek glo toch nog steeds in jou, daar is hoop in jou. Ek het al baie getuienisse gehoor van mense wat gesê het, as iemand nie in my geglo het nie, sou ek verlore gewees het. Maar iemand het iemand nog 'n kans gegee. Iemand het vir iemand nog 'n gebed gedoen. Daar is baie voorbeelde. So dit glo toch maar die beste. Dan liefde hoop ook alles. In ander woorde, dit bly standvastig, selfs in moeilike tye. Selfs in moeilike tye, moet liefde in jou standvastig bly. Behou altyd hoop. Amen. Behou ons nog hoop, is ons nog vol van hoop. Kom ons behou die hoop in ons. Dan sê ook dit verdra alles. Net om seker te maak, Paulus, net om seker te maak, dit verdra alles. Sê jy vir jou langs jou, jy moet my maar verdra. Jy moet my maar verdra. Liefde verdra alles, dit moet alles wees. In die proses groei ons, in die proses word ons gesond, maar in die proses kom ons ook nader aan die Here. Liefde verdra alles. En dan eindig hy sommer, dan praat hy maar weer van alles vergaan op die einde, maar nou bly geloof op liefde, hierdie drie, maar die grootste is die liefde. God is liefde. Wil ons weer herstel kry in ons huishoudings, in ons huise om terug te gaan, ons begin toe, hoe lyk het daar? Hoe lyk ons liefde onder mekaar? Kom ons, dis om ek sê, begin maar by ons eie huise, verdra ons daar alles, hoop ons alles, glo ons alles op mekaar, wil ons die beste van mekaar nog steeds hê, en al die ander goed wat ons genoem het hier, is so baie, so as ons gedink het vanmorgen, ek is wel reg met my liefde, dan dink ek toch maar, jy gaan saamstem, ons skiet tekort, wie van jy voel ek skiet tekort? Ek hoop, jy gaan nie nou jok nie, want ons allemaal skiet tekort, nee, ek skiet tekort. Goed, kom ons blijf gauw om, ek gaan amper klaar maak. Is ons honger vir herlewing in ons huise, vir baie mense is liefde die probleem. Reg, liefde is die probleem. Ons het reeds gesê, teenoorgestelde van liefde is haat. Hoor jy die vers 1, Johannes 3 vers 15. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En jylle weet, dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Kan jy geloof, as jy jou broeder haat vir die woord, is jy 'n moordenaar? Bietjie ernstig, nee. Kom ons hoor daarvan. As ons sê, liefde en haat is die teenoorgesteldes van mekaar, met ander woorde, as jy haat, dan is jy 'n moordenaar. As jy liefde het, dan is jy op die pad van Christus. Dan is jy die pad wat hy wil, jy moet wandel. Ek het reeds weer gesê, dis die natuur, dis Christus se geskenk aan ons, sy natuur. Dis vir ons 'n blauwdruk. As jy wil weet, hoe was Christus, gaan lees weer in Korintiërs 13, dan gaan jy achterkom, Wat is liefde? Wat is God se liefde vir ons? Natuurlik moet ons teruggaan na die kruis toe. Dis waar alles herstel word. Dis waar ons gesond word. Dis waar ons vergewe word. Dis waar ons gebrokenheid voor hom neergelê word. En waar ons eie sondes kom bely en sê vergewe my. As dit nie vir die kruis was nie. Vir Jesus Christus wat vir ons kom sterf het nie, opgestaan het nie, ons vergewe het nie. In ons gebrokenheid, ons moet maar ons sondes voor hom kom bring en sê Here, ek is jammer, ek is verkeerd. Ek het U nodig. Wanneer ons ernstig voor God kom en soos ons vorige dele van die reeks gesê het, partykeer moet jy Golgotha maar uitklim op jou knie. Partykeer moet jy maar kom en jy gaan moet laag buig om daarin te beweeg op hierdie pad van heiligmaking. Want jy het Jesus so nodig, ek het hom so nodig. Ons moet onsself breek en dit is hoekom die woord maar sê, ons moet onsself kruisig. As ek moet so baie uitkom in hierdie gedeelte, as jy honger vir hom, meer honger vir Christus, kom na die kruis, kom op die regte plek en dan wat gebeur is, dan vul hy weer jou met daai liefde van hom. Dan kom en hy stort sy liefde weer uit in ons harte. En kan jy sê, nou gaan ek ook hierdie liefde kan begin beoefen. Ek kan dit ook doen. En dis wat so nodig is. Volgende enetjie is gebrokenheid by die kruis. Ek het reeds baie oor gesê, ek wil nie alles herhaal nie. Gebroke hart is die teenoorgestelde as harde en verbitterde harte. Gebroke harte erken ook ons foute, nee. So moeilik betekie, wil mense sê, dit was my fout, nee. Gebroke hart kom voor God en sê, ek is 'n sondaar, vergewe my, ons allemaal het gesondig. Gebroke hart kom voor die Here en voor sy kruis, buig voor Christus en sê, ek is 'n sondaar, ek het die sonde nodig, ek het die teleurgestel, ek het 'n redder nodig, ek het 'n verlosser nodig. En dit wanneer jy na Christus opkyk in die kruis en jy sien daai lyding, jy sien sy pyn, jy sien sy marteling en jy sien jou eie sondes raak waar hy vir jou dra, dan breek jou hart ook, jou hart moet kan breek. Jy moet jouself kan kruisig en neerbuig voor hom en sê, vergewe my, ek het u so nodig. Ons het elkeen 'n verlosser nodig. Die enigste plek waar ons weer by mekaar kan uitkom is eintlik maar die kruis. Is nie, sonde was iets wat almal gemeenskap het. Almal kry het te doen met sonde, nê. Maar dieselfde plek waar ons almal ook weer redding kan kry, is by Jesus Christus. Is dit nie mooi nie? Dis dieselfde plek waar ons weer aan die voete van Jesus kan kom en sê, daar is vergifnis, daar is redding. Dit is wonderlijk vanmorgen te besef. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit is 'n belofte wat die woord vir ons gee. Wat Johannes hier vir ons skryf, hy is getrou, hy is regverdig, maar jy moet bely. Jy moet jou sondes bely, jy moet hom vra om jou te vergewe, jy moet sê, ek is jammer, Here. En dan help hy ons. Hy vergewe ons, hy herstel ons. Ek sluit af vanmôre met die bekende vers wat u sekerlik uit die kop almal ken, 1 Johannes 3 vers 16, want so lief, of hier ons liefde herken, ek wou vir u, dis interessant dat Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, nê. Maar 1 Johannes 3 vers 16, kom en hy sê, hieraan het ons liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. En susters, ons kan julle ook maar insluit. Julle is ook maar ingesluit. Want wat die woord maar bedoel, hy sal vir mekaar, nê. So Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, hy het sy enige gebore seun gestuur, sodat elkeen wat hom glo, nie verloor hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Maar 1 Johannes 3 vers 16 vat dit verder, en hy sê, nou het ons liefde leer ken, hy het sy lewe vir ons afgelê, maar wat ons nou verder doen, ons lewens ook vir mekaar aflê. En dit maak het so bykie, daai een trekkie verder, daai deel wat eintlik van ons verwag. Hoe lyk ons verhoudings met mekaar? Hoe lyk ons liefde onder mekaar? Hoe lyk dit in ons eie huise? Gaan dink 'n bietjie weer hoe jy in jou eie huis optree, want ek wil jy moet weer onthou, dis waar dit moet begin. In jou eie huis kry jou verhouding daar reg met almal, jou eie familie, maar ook ons verhoudings hier onder mekaar. Hierin het ons liefde leer ken. God het sy deel klaar gedoen. Hy het sy lewe afgelê vir ons. Moe bereid is jy? As jy jou lewe aflê vir iemand, dan beteken dit jy is bereid om maar te sê ek vergewe, ek is bereid om te sê, ek is maar verkeerd, of ek is bereid om te sê, ek sal maar aanvaar, ek sal die pad saam met jou eerder stap, ek sal eerder bereid wees, om maar te sê, kom ons loop eerder pad van vergifnis, ons dra mekaar eerder deur, ons stap die pad vorentoe. Dit beteken jy gaan maar nederig moet wees baie keer, ons wil nie maklik sê, ek was verkeerd nie, maar kom ons onthou vanmôre, mag die Here sy woord sien, ek hoop vanmôre, hierdie gedagtes van liefde, sal ook herstel bring in jou eie lewe waar dit nodig is, in jou eie huis miskien, waar dit nodig is, selfs by jou werk, of ook in ons gemeente ook, en in elke ander gemeente, wat mense wat luister, wat ook vanmôre deel is van hierdie diens. Want jou liefde, dit bedek alles, verdra alles, dit hoop alles, dit glo alles. liefde. Kom ons bid saam, ek gaan vraag ons oorslui, dan bid ek vir jy vanmorgen. Ag nee, daar is vanmorgen, vir oomlik jy oorslui, praat so'n bykie met die Here net, en kom net op die plek, wat jy jouself maar so'n bykie weeg, of laat die Heilige Gees jou weeg, hy sal vir jou wees. Kom vanmorgen en sê net, hoe lyk my liefde vanmorgen? Hoe voldoen ek aan al die punte wat genoem is vanmorgen, of skiet ek baie ver tekort? Is my natuur ook meer en meer soos Jesus, of is ek nog op 'n ander pad? Praat so'n bykie met hier, jy weet waar jou tekortkominge is vanmorgen. Hy soek iets vanmorgen harte, hy soek harte wat oopgaan en vir hom net sê, Here, hier is ek. Ek skiet tekort in hierdie area, of in daardie area. Om meer soos Jesus wees. Meer van Jesus, minder, nog minder van my. Praat so oomlik hier met die Here net, ek ken vanmorgen wat vir jou belangrik is. Jy weet vanmorgen wat die Heilige Gees vir jou sê. As jy luister, sal jy sy stem hoor. Dankie Heilige Gees. Dankie dat jy ons lei. Halleluja. Dankie Heer. Jy hoor elke gebed vanmorgen. Jy ken elke hart. Jy weet vanmorgen. As ons reg om te bid, kom ons gaan oorslui, dan bid ons saam vanmorgen. Here, dankie dat ek vanmorgen na u toe kan kom, en dat die woord so duidelik met ons praat, oor liefde vanmorgen, oor daar die verhoudings, met mekaar, en met u ook, Here. Here, dankie dat ons vanmorgen kan duidelik weet, en hoor wat die Gees vir ons sê. Ek bid vir oprechte, akapai liefde in elke hart. Daar liefde wat u uitstort in ons harte, u liefde, Here. Dat in elke hart sal opspring, Here, dat ons dit sal beleef en sal ervaar, maar dat ons ook dit sal uitleef, dat ons sal gaan kyk wat die woord sê. Here, as daar iemand is vanmorgen wat van die liefde kort, van die gedeelte sal ons oor gepraat het, en ek seker so baie van ons het, maar tekortkominge. Here, kom vanmorgen as daar ook jaloesie is, as daar ook haat of bitterheid is, of miskien eie eer is. Here, al die dinge wat liefde nie is nie, Here, as dit nog in ons harte is, Here, wil ons bid vanmorgen, kom en neem dit weg in Jesus naam. Herstel vanmorgen, help ons om vol van u liefde te wees. Liefde wat u vir ons gee, Here, wat vrug dra, wat goeie gesonde vrug te dra. Ek bid vir elkeen, Here, wat 'n keuse maak vanmorgen, wat al sê, meer van Christus in my. Ek soek u liefde, en ek gaan dit uitleef. Ek bid daarvoor vanmorgen. En ek dank u daarvoor, Here. Sien elke hart raak, elke gebed, elke wat uitreik na u toe vanmorgen. En dank u Heilige Gees, dat ons nooit alleen is nie, dat u by ons is, dat u ons lei, dat u ons help, dat u ons leer, dat ons op u kan vertrou vanmorgen. Ons prys die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Dank u dat ons kan weet, u het vir ons liefde kom wys. Hieraan het ons liefde leer ken. U het die lewe vir ons afgelê. Ek bid ook, hou ons bereid sal wees, om ook lewens vir mekaar af te lê. Mekaar eerste te stel, mekaar hoor te ag, en ook so liefde te betoon aan mekaar. Dankie daarvoor, Here, ons bid dit in Jesus wonderlike naam. Amen.